Biltum sanaga VOA fan oromo Nile Satif meter band raja kaso jirtan nudi adda VOA fan oromo witata ha gijimata tgalgal saati lama woda ka saati sadit meter band didame lama didame shani soddome tokorati fi Nile Satrat VOA 24 ra chakaso jirtan ya yujal kam روبيا دولي سيسا ديت برهم لاما فريد داما كيس جر انسر على خيط امريكات فيروسين كورونا مالي فلا هدود دد بلا ديمو جر تنم كيسا يونايتر ستيتس والدا فايا الدنيا دبليو اتشو خيسا باو في تنكما موتم موتا تمت ورمون بيالا جران اوستراليا بورتلاند سياتل واشنطن دي سي نوروي منيسوتا فلا هدود تهرير مرمي جران هرير مرمي ورمي اول قباتيني نم دبلا مابسود دوم جعلا تراتل بولا نم خوم هدو الان اللي تجب
Atamol kan agge fatuta Kenya odunar afqam kunot immoti Africa tidrata kore birki kan immoti alamana mare bakka boota United States Karen Bass o kare Ethiopia ke satika ilalti Sudan ibsa kenani jiru Bass ibsa sani kanan mati welisa be kama flelisa mirgana ma katae hacalu hundesa akasumas kannen ajjecha sabod ho kara kain lubun sani abamef gaddanat dagamin ibsu feda jadan Sagalin lammi won Ethiopia marad agamu qaba ummanis nagadan walgawuf mirga qaba chuq aba jadan Karen Bass halli Ethiopia ke saheddu muddam sun kangutamef lammi won she arani jiran jadaniru yeron kun yerotti motumman furmata haqaf ifata lammi won biyetti maraf akka kennam hoganu madan dursu jadan motumman Ethiopia jijjira magarin akka dufuf akka hojjetun jajjabe saka jadan Bass interneti cufame baname Nanno walitte bu insaan waggoota heddu fraafa mekeesat tasgabbin akkabuun gaafadda jedhaniru. Kannen biyyatti keesat taddaddummaan akka dhufuuf sababaa ta'uudhaan jibbiinsi fookkarre akka ka'u godhan mootummaan murtiitti akka dhiyeessullee nan gaafadda jedhanii jiran. Naannoo Itoophiyaa kurnaffaa ta'uudhaan kan hundeeffame Sidaamaan ittaanaa pirezidaantiif pirezidaantii mana murtii walii galaa moggaasee jira. Pirezidaantiin naannichaa kan jalqabaa obbo Dassaa Lidaamootiin mana maree naannoof dhiyaatanii taanaa pirezidaantii ta'uun kan filataman obbo Baqqee Tumsaa yoo ta'an manni marees muudama isaanii sagalee guutuudhaan raggaasiseeraafi. Obbo Damsee Dullachaa immoo pirezidaantii mana murtii walii galaa kan naannoo Sidaamaa ta'uun muudamaniiru. Manni maree sun muudamatti gaafatamtoota waajjiraalee kabiroo ni beeksisa jedhamee eegamaa kan ture yoo ta'u. Pirezidaantichi muudamni itti gaafatamtoota waajjiraalee 16 yeroo biraatti akka darbu mana marichaa gaafatamanii eeyyamameeraaf. Obbo Dassaa Lidaamoo pirezidaantii naannoo ta'uun kan muudaman sanbata darbe innaa Sidaamaan sirnaan naannoo ta'uun hundeeffamuunsaa beeksifametti. Abuunichi Kaatolika Roomaa Poop Fransis kolugaltoonni mooraa itti hidhaman kan Liibiyaa keessa jiran haalli jireenya isaanii hamtuu ta'uu har'a beeksisaniiru. Haala suukanneessaa isaan keessa jiraatan amanuun rakkisaadha jechuudhaan haasaa innaa yaadannoo imala isaanii waggaa 7ffaa Laampeduusaa odola xaaliyaaniitti geggeessanii dhageessisanii jiran. Abuunichi mooraan hidhaa sun akka cufamu gaafataniiru. Gareeleen mirga namaa akka jedhanitti dhiittaan mirga namaa kan akka humnaan gudeeddii dararaaf humnaan hojiif bobbaasuun waaltaalee hidhaa 20 kan gareelee hidhataniin hoogganamu keessatti raawwatama. Tokkummaan mootummoota akka jedhetti mooraan hidhaa lakkoofsisaa hin beekamne kabiroon immoo kanneen seeraan ala nama deddeebisaniin to'atama. Waltaaleen hidhaa kun bakka namoonni dahata siyaasaa gaafatan kanneen handaara galaana Liibiyaatti deebi'an keessatti hidhamani. Xaaliyaaniif gamtaan Awurooppaa sochii kolugaltummaa to'achuuf jecha waardiyyaa handaara galaana Liibiyaa eeguuf maallaqa hedduu baasanii jiran. Gareeleen mirga namaa kolugaltoonni Awurooppaa akka hin seenne ittisuun kanneen duula kanatti hirmaatan dararaa mooraalee kana keessatti raawwatamutti hirmaachuu isaanii mul'isa jedhanii jiran. Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Chaayinaan kan hanga tokko ofiin of bulchitu Hong Kongiin to'achuuf tarkaanfii ijoo fudhatteen har'a waajjira naga eegumsa biyyoolessaa magaalattii keessatti bantee jirti. Aangawtuu olaanuun kan Hong Kong Carrie Lam waliigaltee waajjirri haaraan kan nageenyaa Hong Kong to'ate kun ifa ta'e kan itti beeksisan hoteela Metro Park jedhamu keessatti ture. isaan waliinis kan haaraa waajjira nagaa eegumsaa hoogganuuf moggaafaman Zeng Yinjiong, hoogganaa waajjira dippiloomaasummaa Beijing kan Hong Kong Loo Huningiif hoogganoota isaan dura turan lamaan Tang Chihawaaf Liung Chun Ying turan. Loon sirna qophaa'e irratti waajjirichi gamasitti banamuu faarsuudhaan kanneen fedhii dhoksaa qabaniif farra chaayinaa ta'antu waajjiricha jibbuu qofaa utuu hin taane jiraattota Hong Kong sodaaf yaaddoo itti naquuf jecha caasaa seeraaf olaantummaa seeraa kanneen hin kabajne ittiin jedhan. Akka seera nagaa eegumsa haaraa Hong Kongiif bahetti eenyuyyuu kan shororkeessummaa oofu addaan fottoquu yaalu humnaan aangoo qabachuu yaaluuf humnoota alaa waliin walta'iinsa qabu hidha umrii guutuun adabamaa jedha. Qeeqxonni akka jedhanitti seerri haaraan kun biyya tokko bulchiinsa lama seera jedhu dhabamsiisa. Hong Kong erga Biriteen jalaa bara 1997 walaboomuun chaayinaatti kennamte ofiin of bulchuu sadarkaa olaanaatu kennameefii ture. Guyyaadhuma wal fakkaatu guyyaatti waajjirri nageenyaa kun banametti barattoonni Hong Kong kabajaan Hong Kongiif faaruu jedhu akka hin faarsine waajjirri barnoota magaalattii ugguree jira. Pyongyang marii dhimma niwukileeraa itti fufuuf fedhii akka hin qabaanne ennaa ibsaa jirtu kanatti pirezidaantii Doonaald Tiraamp marii kabiroo hoogganaa Kooriyaa Kaabaa Kiim Joong Uun waliin geggeessuuf qophee ta'uu dubbatan. Tiraamp yaada kana kan kennan kaleessa gaaffiif deebii Grey TV jedhamu waliin geggeessaniin ture. Akka jarri mari'achuu fedhan nan hubadhaa nutis kanuma goonaa jedhan Tiraamp. Raadiyoo sagalee Ameerikaafis gabaasa kan dabarsu gaazexeessaan televiziyoona sanaa Susteren Kiim waliin wal arguun faayidaa qabaa jechuun gaaffii Tiraampiif dhiyeesseen ennaa deebisan hariiroo gaarii waliin qabnaa kanaaf tarii ni fayyada ta'aa jedhan. Kooriyaan Kaabaa torbanneen darban keessa yeroo lama Yuunaayitid Isteets waliin marii geggeessuuf fedhii akka hin qabaanneef kun haala siyaasa biyya keessaa Tiraamp qofaaf bu'aa qabaa jettee jirti. Ammas irra deebi'uudhaan Yuunaayitid Isteets waliin kallattiin gatteenyee dubbachuuf fedha tokkoyyuu hin qabnu jechuudhaan aangawa ministirii dhimma alaa Kooriyaa Kaabaa Kiyoon Joong Uun dubbataniiru. Lakkoofsi namoota Yuunaayitid Isteets keessaa vaayirasii koronaan qabaman 1,000,000 siqaa'innaa jiru kanatti hayyuun dhimmootii dhukkuboota daariqaa ka biyyattii gameessi lammiiwwan Ameerikaa lakkoofsi namoota weerara vaayirasii kanaatiin du'anii gad xiqqaate ka jedhu oduu kijibaan akka hin gowwoomne akeekkachiisan. Dr. Anthony Fauci kan akka dubbatan kaleessa ennaa Senator Doug Jones waliin Facebookii irratti gaaffiif deebii geggeessanitti ture. Waa'ee vaayirasii kanaa waan sodaachisaa hedduun waan jiruuf uummati sobamuun qabu jedhan Fauciin. Yuunaayitid Isteets keessaa hanga har'aatti lakkoofsi namoota COVID-19 du'anii 1,131,457 ga'u waaltaan qorannaa Yuunivarsiitii Johns Hopkins beeksisee jira. Pirezidaant Tiraamp immoo boonanii ennaa dubbatan lakkoofsi namoota vaayirasii koronaan du'anii gad xiqqaataa adeeme jedhan. Abbaan alangaa muummichi Yuunaayitid Isteets John Roberts baatii darbe erga kufanii mataa isaaniirra miidhaan ga'een booda of eeggannoof jecha hospitaala keessa turuu isaanii manni murtii olaanaa Yuunaayitid Isteets beeksiseera. Dubbiimtuun mana murtichaa akka jedhanitti Roberts sababa bishaaniin dhugin turaniif mataan dhukkubee utuu deemaa jiranii kufan. Kan umriin waggaa 65 Roberts bara 1993 bara 2007 keessa akkasuma haalli wal fakkaatu isaan mudatee ture. Abbaan murtii gameessi kun waxabajjii 27 naannoo mana isaaniituu deemaa jiranii kufuudhaan adda isaaniirra miidhaa ga'eef wal'aansa fayyaa argatanii turan oduun galgala kanaaf qabu kanuma.
VOA Afaan Oromoo Naayil Saat VOA 24 irraa caqasuu jirtan. Ameerikaatti vaayirasiin koronaa akka malee dabalaa deemuu jira. Guyyaatti nama kumkurnya hedduu irratti argan. Bulchiinsi pirezidaant Tiraamp marii dhiyootanitti jiru akka manneen barnoota banaman gaafachuu jira. Fayyaa waaqin uu kenneef jennee manneen barnoota banuumallee jedha. Paatisii Wadaakus Waalaatti White House oduu tannuu erge jalaanneen nutti.
Manneen barnoota Ameerikaa keessaa dhiyeenyatti banamuu malu. Pirezidaant Tiraamp baatii hagayya yookaan fulbaana dhufu keessa manneen barnootaa akka banaman gaafataniiru. Bulchitoonni fi kanneen biroo hundumtuu manneen barnootaa akka bananiif dhiibbaa jabaa gochuuf deemnaa jedhan. Karoora guddaa Pirezidaant Tiraamp qaban kan sochii dinagdee iddootti deebisuu keessa manneen barnootaa tokko. Kunis baatii sadaasa dhufu irra deebi'uun pirezidaantummaaf filatamuuf akka danda'an gochuuf jedhanii yaadan. Barattoonni mana barumsaa akka deeman gochuun warri ijoollees gara hojiitti akka deebi'an gargaara. Barattoonni Yuunaayitid Isteets keessaa kanneen 50,000,000 caalan yeroo weerara vaayirasii koroonaasa jalqabaa jechuun manni barumsaa boqonnaa waggaa fi tuun cufamiin dura gama marsariitiin yookaan onlaayin barataa turan. Akkaadaamiin waa'ee daa'imummaa kan Yuunaayitid Isteets akkuma ta'ee manni barumsaa deebi'ee banamuu qabaa jedha. Hayyuu dhukkuba daariqaa yookaan infeekshinii kan ilaaleen yuunivarsiitii Vanderbilt irraa Profeesar Wiiliyaam Skaafer akka jedhanitti. Hedduun keenya manneen barumsaa adoolessa dhufu banamuu qabuu isa jedhu irratti walii galla. Garuu attamitti ta'uu akka qabu ilaaluuf jirra. Of eeggannoo gochuun akkaan barbaachisaadha jedhan. Garuu qorannaan dhaabbata American Enterprise Institute jedhu gaggeesse akka agarsiisutti maatiin ijoollee 100 keessaa harka 20 qofaatu ijoollee ofii mana barumsaatti deebisuu fedha. Maatiin ilaalcha siyaasaa rippaabilikaanotaa qaban kanneen maatii ilaalcha demokiraatotaa hordofan dachaa ta'u ijoolleen mana barumsaatti deebi'uu qabuu yaada jedhu kan qaban. Aangawoota kutaalee fi kan federaalaa irraa waa'ee maaskii yookaan aguuggii funyaaniif afaanii gargaaramu kan ilaaleen yaadi wal dhahaan dhaga'amuun immoo sodaa maatiin qaban hammeessee jira. Jaan Beel American Enterprise Institute irraa akka jedhanitti.
Reopening of schools isn't just purely a decision that's made by governors and superintendents and principals and
teachers. Manneen barumsaa banamuu qabuu jedhee murteessuu kan danda'u bulchitoota, daayirektarootaa fi barsiisota miti. Kun murtii maatiin keessatti qooda fudhachuu qaban. Manneen barumsaa waan fayyaa ijoollee isaaniif barbaachisaa ta'e guutuu isaa hubachuu barbaadu maatiin. Rakkoon jiru garuu yeroo qajeelfama wal faallessu jiraatu maatiin ijoollee waan manni barumsaa qabaachuu qabu irratti murteessuuf rakkatu jedhan. Ijoolleen vaayirasii koroonaan qabaman darbee kan mudatan ta'us vaayirasii kana miseensota maatii ofitti dabarsuu sodaan jedhu jira. Akka infuluweenzaa sanaa jedhu Wiiliyaam.
We don't know that yet about the COVID virus.
Vaayirasiin COVID-19 kana ni godha yoo ta'e hin beeknu. Dhugumaan ijoollee qabee nama kaanitti dabarsuu danda'u yookaan immoo vaayirasichi ijoollee qabuuf rakkisaatti hin ta'uusa jedhu iyyuu qorannaan gaggeeffamaa jira jedhan. Manneen barnootaa fi yuunivarsiitiiwwan gama marsariitii yookaan onlaayiniin barnoota akka itti fufan gochuuf baatii ebilaa kaasee doolaarri biliyoona 13 ramadamee ture. Manneen barnootaa haala gaariin qophaa'anii barattoota akka simatan gochuuf mootummaan federaalaa maallaqa dabalataa ramaduuf karoora qaba yoo ta'e wanni ibsameen jiru.
Vaayirasiin koroonaa Yuunaayitid Isteets keessatti kumkurni hedduutiin dabalaa deemuu jiraatullee bulchiinsi mootummaa Tiraamp biyyi isaa dhaaba fayyaa addunyaa WHO keessa ba'uu fi kurfoo jirtii jedhatti tokkummaa mootummootaatti himate. Kenneth Schwarzin nu erge jalannee.
Baatii ebila dabre maallaqa Yuunaayitid Isteets jaarmiyaa fayyaa addunyaa yookaan WHO'f kennitu dhaabuu pirezidaant Tiraamp eega dubbatanii booda jaarmicha keessaa ba'uuf akka jirtus ibsaniiru. Kunis jaarmiyaa fayyaa addunyaa weerara vaayirasii koroonaa fi jijjiirama gaafatame irratti chaayinaaf looga jechuun Tiraamp himatan. Jijjiirama jaarmiyichi gochuu qabu gadi fageenyaan dafa keenyee nutis kallattiin keessatti hirmaachuu akka qabnu gaafanne. Isaan garuu kana gochuu didan jedhan. Jijjiirama akkaan barbaachisaa ta'e kan gaafanne gochuu waan didaniif hariiroo qabnu kunneerraa jedhan Tiraamp. Akka seera WHO'tti biyyi miseensummaa keessaa ba'uu feetu kamiyyuu dursitee beeksisa waggaa tokkoo kennuu qabdi. Baatii sadaasa dhufu Ameerikaan pirezidaantii haaraa ka biraa yoo argatte jaarmeicha keessa turuuf murteessuu danda'a. Paartii Deemokiraatotaa irraa pirezidaantummaa Yuunaayitid Isteetsiif kan dorgoman Joo Baayiden akka jedhanitti baatii sadaasa dhufu filamnaan guyyaa pirezidaantummaaf muudaman isa jalqabaatti jaarmiyaa fayyaa addunyaa yookaan WHO'tti biyyattiin deebitee dabalamuuf jirti. Kana malees hooggantummaa keenya waltajjii addunyaa irratti deebisnee agarsiifna jedhan. Yuunaayitid Isteets fayyaa addunyaa jajjabeessuu keessatti yeroo hirmaattu caalaatti nagaa taatii jedhu Baayiden. Yuunaayitid Isteets addunyaa irratti namoota COVID-19 qabaman kanneen 3,000,000 dhiyaatan akkasumas kanneen dhukkuba kanaan du'an 100,000 qabaachuun iddoo duraa qabattee jirti. President Trump jarmaya fayyad dunyat duddagatun kun wogoti kurna hedduf dukubota dunyar ra dabamsisuf walta insa ture fagesani lalu dabarra kamaddefi gocha digga dajachun hayyonni fayya ka United States dubbatajiru barcuma jarmaya fayyad dunyake saqamnu dabujachun biyettin sadarka dunyat kangagge famajiru virusi corona ittisuf ya li tallali argachu addunyango chaajirtu akkasumas tallaliyo argame argachuuf yookan dawaafa yesu argachuuf carraajiru cufun biyatti keessatti dukkubi covid 19 caalaatti akka hammaatu godha kana males fayya addunyaarratti qooda dursaa amerikaan qabaachaa jirtu gadi buusaa jedhu hayyoon dhaabbata infectious disease society of america jedhamuuf pirezidaantii kata'an thomas file junior akka jedhanitti WHO'n ala ta'uun Amerikaan dhukkuboota bifa weeraraan ka'an kamiin iyyuu ittisuuf qophii gochuu qabdu dadhabsa. Jarmeeyaa United Nations Foundations jedhamuuf pirezidaantii ka ta'an Elizabeth Cousins weerara koronaa ka sadarkaa addunyaatti faca'e kanarratti hojii gaggeeffamuu qabu kan qindeessu WHO qofaa jedhan. United States WHO keessaa ba'uun kun hojiiwwan fayyaa jajjaboo ka sadarkaa addunyaatti Ameerikaan injifannoo irratti argatte biyyattii dhabsiisaa jedhaniiru. Dhukkuboota akka pooliyoo yookaan laamshessaa, tallaalii arguu, dawaa busaa fi HIV/AIDS ittisu argachuu fi iddoo hundaatti caasaa eegumsa fayyaa jajjabeessuun kanneen milkaa'inni itti argame keessaa ta'uu dubbatu. Afayyaa'iin mana maree United States Nancy Pelosi murtii pirezidaant Trump balaaleffatanii waan hiikan qabne inni hojjetu keessaa kun tokko jechuun tiwiitarii irratti barreessan lubbuun uummata miliyoona hedduu balaarra bu'ee yeroo jiru kanatti yaalii addunyaan vaayirasii koroonaa injifachuuf gootu miila jalaa fuudhee jedhan. Deemookiraatichi senator Bob Menendez WHO keessaa ba'uu jechuun Ameerikaan dhukkubaa fi qofaatti hafuu hordofsiisa jedhan. Tiraampii fi qeeqxonni yaada ofii irratti cichan immoo WHO'n odeeffannoo sobaa kan chaayinaa yeroo jalqabaa weerarichaa laatte facaasee jechuun qeequ. Chaayinaan beekaa dhukkuba COVID-19 ija tuffiin ilaaltee namarraa gara namaatti haalli itti daddarbuusi odeeffannoo sobaa laatte jedhu. Dogoggorri WHO godhes ilaalamuu qabaa jedhu. Kan bara 1948 hundeeffame WHO keessatti United States miseensa chaartaraa fi maallaqa guddoo arjoomuun beekamti.
VOA Afaan Oromoo Washington DC irraa caqasuu jirtanii vaayirasii koronaa kanaaf jennee manneen keenya kan Washington DC, Virginia fi Maryland hudu tana isanitti muutti jirra. Eegii Hacaaluu Hundeessaa ijjeessanitti Oromoon biyya ala hiriira guddaa jiran akka ijjechaa tanaaf dhugaan baatu itti gaafatamtoota siyaasaa Oromoo warri tanaan hidhamilleen akka hidhaa galakkifamu walumattuyyuu rakkoo mirga namaa Oromiyaa keessa jirtu akka dhaabaatti gaafachuu jiran United States, Norway fuula hedduullee hiriira kanaa jira. Kiristi gammeen namdi dubbisa.
Kibxata kaleessaa Norway magaala Oslo bakka bara darbe muummeen ministeraa Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed badhaasa Noobeelii nagaa itti fudhatanitti ture. Hawaasni Oromoo mootummaa Itoophiyaa balaaleffachuudhaaf an hiriira bahe.
Abiy Ahmed badhaasa Noobeelii nagaa kan fudhate biyya kanarraayii. Kanaas namni immoo waa'ee nagaatiin hin badhaasa argatee nageenya uumamalee biyya keessatti jeequmsi hin uumamu sababuma kanaa sababuma ajjeechaa caalutii fi akkasumas warri mormituu poolitikaa Oromoo gaggeessan hidhamuu isaanii sababa beekamneeti hiriira kana kan baane.
Kanaan jedhe artiist Hayiluu Kitaabati. Artiist Hayiluun warra hiriira kana qindeesse fi irratti hirmaate keessa'ii an jiraatus achuma Norweedha. Haala ture uggaa ibsus.
Hiriirri kun kan jalqabe handhuura magaalaa Oslo keessaa iyyuu jalqabe handhuura magaalichaa keessaa kaametti hiriira kana deemnee dhaqnee bakka paarlaamaan biyyattii jiru dhaqnee achittillee iyyannee alayaa barbaachisaa ta'e paarlaamaa isaaniitiif galchinee sana bira darbinee ammoo gara waajjira dhimma alaa ka biyya Norweedii dhaqnee isaan mattillee akkasumatti iyyata keenya galfannee isaan baaniillee nu dubbisanii xalayaa nurraa fuudhanii nu dubbisanii waan biyyattii keessa deemaa jiru akka hordofaa jiran akka immoo ammalleen gara fuulduraatti duukaa bu'anii waadaa nuu seenanii qalayaa nurraa fuutanii gara dhumaarratti bakka inni badhaasa nagaatti fudhate sana dhaqne dhumarratti achillee deemnetti isaanittis waan kanarratti ibsa kennuudha isin barbaachisaa akkan taanetti badhaafni kun kenname maalifiin biyya sana keessatti dimokiraasiin wanti mul'atu hin jiru bira darbee kunoo namni biyya sanatti dhumaat jira sababa ajjeecha Haacaaluutiin namoota gadda isaanii ibsachaa jiran irratti sekuriitiin biyya sanaa fi loltuun akkasumas poolisiin biyya sanaa ajjeecha garmalee irratti godhaa jira. Kana itti himneeti talaa galchinee isaanitti galfannee ol hiriira kanarraa deebinee gallee rabbi jajjabinaa kennuufi Haacaaluun immoo seenaa ofii taatifu seenaa boonsaa hojjatee darbee seenaan bara baraan isaa yaadataa sana biratti uummanni Oromoo onnee uummata Oromoo keessa waan jiruufu seenaan bara baraan isaa yaadataa Haacaaluudhaaf immoo bara Oromiyaan bilisoomtee maal jedheensi itti bara Oromiyaan bilisoomtee Haacaaluu arga dheengadda dhoksanii reenfasaa dhoksanii uummata Oromoo duraa dhoksanii awwaalan gaafa Haacaaluu dirree irratti baanee faarsinee isa goota keenya jennu fagoo hin jiru.
Haaluma wal fakkaatuun wiixata adoolessa 6 as Yuunaayitid Isteetsitti hawaasni Oromoo Waashingtan DC, Meeriland, Virjiiniyaa fi godinoota itti dhihoo jiranan akka Ohaayoo irraa walitti dhufe hiriira guddaa karaa konkolaataa cufe geggeessera. Kaayyoo hiriira magaala guddittii Yuunaayitid Isteets Waashingtan DCtti qophaa'ee durateechuu jaarmayaa hawaasa Oromoo magaala kanaa aadde Jannat Adam gaafadheen ture.
Kaayyoon isaa iyyannumaa keenya mootummaa Ameerikaaniidhaatti dhiyeeffachuudhaafi akkaataan itti yaadnetti duraan dursinee isteet dipaartimentii fuula duratti hiriira kun qophaa'ee kana duraas akkasumatti isteet dipaartimentii duratti qophaa'ee ture. Qeerroo fi qarreedhaan qeerroo fi qarreedhaan riilii gaggeeffame jechuu ni daddeeyama. Nuti koominitiin organaayizii godhu malee isaaniitiitu baay'ee fuula duratti oofaanii ture. Isteet dipaartimentii bira eega geenyee achitti dhaadannoo teenye jechuu jalqabne baay'ina namaa agarre. Baay'inni namaa sanii dhiibee karatti akka bahu godhe. Kararratti baanee nu Oromoota qofa otoo hin ta'in illeen sabaaf sablammiin biroota biraalleen akka dhufanii nu bira dhaabbachuu barbaadaniif achi jira agarre.
Gara isteet dipaartimentii ammas waajjira dhimmoota alaa Yuunaayitid Isteetsitti namni quunnamtan jira ergaa keessan maaliin ergaan dabarfattano?
Ergaan dabarfanne duraan dursee dhugaa maatii Haacaaluudhaa obboleessa keenyaa nuufiisii hunda isaanii maatii isaatii fi firoota isaatii fi warra qabsoo isaa wajjin hirmaatan hunduma ilmaan Oromoo cufaanuu rabbiin isin haa jabeessu hojii kana biyya keessattis ta'ee biyya alaatti nuti hamma dandeenyetti qoodni keenya maali jechuu irratti qooda keenya. Hanqa dandeenyu gaaffii ilmaan Oromoodhaa bakka jirru kanatti himachuudhaafis garsiifachuudhaafis ibsachuudhaafis ka isteet dipaartimentii fuula durattis hiriiraas tabaanee xalayaalee allama galfannee jirraa waa'ee mootummaa biratti qabxii torba taqabdu galfannee tokkoffaa international organization yookiinis warri sadaffaa akka maalirratti obboleessa keenya kun du'ee akkamitti du'ee warra nu xiyyeeffatu akka nu ta'u.
Dhaabbata walaba ta'e jechuu kan mootummaan harka keessan qabne.
Eeyyan dhaabbata walaba ta'ee inni akka waa'ee jechaa isaa kana nu qoratu gaaffii qaba. Warri hidhamee hooggantoonni siyaasaadha akkatti hidhamaa jiranii agarraa isaan immoo akka hatattamaan nu hiikkamanii gaaffiin keenya kanaas qaba. weerarri really literally weeraru jechuun dandeama oromiyaa keessatti ilmaan oromoo irratti har'aan kana deemaa jiru akka dhaabbatu gaaffiin teenya kana qaba. Guyya guyyaadhaanii ajjechaanii ilmaan booranaa irratti ilmaan wallaggaa irratti gahaa ture nageyaan hiikama jennee otoo dheenu nageenyi san dhabame Itoophiyaanii har'aan kana literally nuuf failed state'idha. Mootummaa kufe mootummaa gaaffii oromoodhaa deebisuu hin dandeenye mootummaa gaaffii sabaa fi sablammoota tokkollee dhaawu deebisuu danda'u miti.
Haaluma wal fakkaatuun asuma Yuunaayitid Isteetsi keessaa odoon bahin Poortlaand Oraagan keessatti hiriira wiixata dheengaddaa geggeeffame irratti qindeessadhaa fi adda dureedhaan dhaadannoo dhageechisaan ture dargaggoo Oromoo Eedii Argoo dubbiseera. Artistaa Caaluun ijoollee Oromoo biyya alaatti guddataniif madda eenyummaa isaaniiti duutisaa gadda ibsuu hin dandeenye nutti uumeraa jedha Eedin.
Caaluu jechuun anaaf dhugumaan siimuuf guyyaa waan waa'ee Caaluu dhagoo san guyyaa san an akka ta'e asiin durallee peenii akkasiin natti dhagamee hin beeku dhukkuba akkasiin natti dhagamee hin beeku. Ammallee waan isaa yennaa dubbatu dhukkuun xiqqoo natti ulfaata. Kan biyya kanatti guddadhe garuu waa'ee isaa inni eenyummaa kennaaf dhaabbata. Akka kiyyatti akka an argutti akki Caaluu waan Oromoo yaadessan akki inni piraawudii ta'e eenyummaa isaatti akka amanessan uduunni martuu akkasitti amanne Oromiyaan rakkoo akkanaa addaa kanaa kattanaa keessatti hin oolchuu jechuun Caaluun dhugumaan jeenereeshinii hundaa tuqa. Amma waan argaa jiru ijoolleen asitti qalatan ijoollee aangaa'ummaatti beeku ijoollee afaan kennallee hedduu hin beekne ammoo afaan kenna afaan baradde garuu warri afaan akka gaariitti hin beeknes isa akka badaa jaalatanii ilaalchii isaan qabaniif namni tokko afaan utuu hin beekne nama san beeku jechuun namni sun waan guddaa godhee jiraa jechuudha. Nama Oromummaaf dhukkufatu. Nama akkasii dhabuu jechuun Oromummaa keenya dhabnee jechuu anaaf. Voisii akkasii dhabuu jechuun nu akkuma banneetti jechuun.
Kaayyoo hiriira geggeeffamee fi karoora gara fuulduraas yeroo ibsu.
Hawaasni kennaa guddaa nama hedduutu ba'ee nama gara 203 jedha. Hawaasni kennaa ammallee firaayidoo dhufuu kan qophii qabnaa hin baanaa jenneerra. Kaayyoo kennaa uummata kennaaf dhaabbachuu uummata biyyattii dhumataa jiru dhaabbachuu fi lammaffaa immoo Caaluun keessaa nurraa kaajjeessanii akka uummata Ameerikaatti beeksisnu warra biyyaa. Amma intarneetiin illee cufameera silkii illee cufameera isaan ofiif dubbachuu waan hin dandeenyeef isaaniif dhaabanne biyya alaa kan jiru manni hojjaan kenna isaan maaf dhaabachu waan biyya kenna taa'aa jiru san addunyaatti labsuu jechuu.
Gama Awurooppaatii Faransaay Paaris keessatti hiriira wal fakkaatan wiixatuma kana geggeeffamee ture. Kanuma walqabatee muummeen ministeeraa Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed kibxa takkaleessaa paarlaamaa biyyattiiti haasaa yeroo godhan ammas fagoo taa'ee abalu taa'e warri jedhu jira jedhanii jara kanaaf ergaa qaban oggaa ibsanis.
Lannasu yaallee mikir barqat tanas innaa taqamat dilaamattu haakam wadafitum dilaamata.
Halaala ta'anii abalu taa'inii fi ka'in injifannoo fideen beeku gara fuulduraattis hin fidu keessumattuu jedhan Dr. Abiy Ahmed.
ከሃጫሉ ሁንዴሳ ሞት ጋር ተያይዞ አመዝ መከተል አለበት የምትሉ ግለሰቦችና ቡድኖች ቢያንስ የሃጫሉ መንገድ መከተል አለበት
ከሱመቱ ወሪ ዱአ ሃጫሉ ሁንዴሰቴን ወልቀበቴ ዲዳን ትፉቀባ ጀተን ያደን ሆጥናቴ ጥናቴ ከራ ሃጫሉ ሆርደፉ ቀብደን ኮተቱን ፉንዱረት በሃ ዱአቲ ቀብሳ ማለ እሰን ገመቴቸኒ ከይጩፊ ካይ አጄሲ ጀቻቲ በሪቱ ሳሞ ገባሰ ነምኒ ሰደዱ እጀዱ ይሄሱዳን እንጅፈኖ ፍደኒ ጀቹዳን ቃምኒ ስርኒኩን ናንታን እጀዱ ሁንዲ ድሬን ፈልሚ አስተኡ በኩ ቀበኒ ጀደኒሩ ሂሪሮተ ቢዮት አላከ ሰቲ ለሚዋን ኦሮሞ ገጌሰ ቱራን ካናረቲ ሱራዋን ሀጫሉ ፈታ አዳቲፊ ሜሻ አዳ ቀበቴ ቱሬ ayeroonni waltajjiirratti weellisu akkasumas suuraawwan hoggantoota siyaasaa paartii mormituu mana hidhaa jiranii hedduun qabatamanii bahan. Namoonni garee gareedhaan tiishartii suuraa Haacaaluu qabu uffatanis baay'eetu mul'ata. Gabaasa qindaa'eef ani Tigist Gammeeti, Niwoorki irraa.
Tuntanuma taphoolitii waldachaan naga jennee nagayansi roon lafeeti. Sagantaa afaan Amaaraatti ta'an.